Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og vi skal høre om Eva Blåbjerg. Hun er født i 1928, og hun har forsket i sin slægt, og resultatet blev en slægtsbog, og den har hun sendt til Københavns Stadsarkiv, og jeg har fundet den på hjemmesiden kbharkiv.dk. Det er anden del af det, hun har skrevet. I første del, der fortalte Eva Blåbjerg om sin slægt, der bestod af en fransk greve, flere uægte børn og tyske lejesoldater. Og så kommer vi til Eva Blåbjergs egen erindring, og hun skriver: Da jeg var cirka 3 år, flyttede vi til Amaliegade, til en lejlighed, som farmor havde beboet og skaffet. Farmor kunne skaffe alting, og alle de lejligheder, som min far og mor har beboet, det var nogen, som farmor først havde boet i og derefter skaffet til mine forældre. Amaliegade. Det lyder vældig fint, men det var inde i tredje baggård over et snedkerværksted, hvor der var fyldt med rotter. Der var ingen lys på trappen og lokum i gården. Mine første dansetrin lærte jeg på en danseskole i Tolbodgade, hvor jeg dan lærte langé, polka, vals og hvad der ellers var naturnødvendigt for et barn, der skulle lære disse ting. Mor syede selv med tøj, så jeg var altid fint klædt på. På det tidspunkt har jeg nok været 4 år. Mit første afdansningsbal, det glemmer jeg aldrig. Ikke på grund af ballets uforglemmelighed, men fordi, da vi kom hjem efter ballet, så satte mor mig på en sofa for at klæde mig af, og først så tog hun mine sorte laksko af og kylede dem ind under sofaen. Derinde i mørket sad der en rotte og gemte sig, og den kunne selvfølgelig ikke tro andet, end alt det kasteskyts var rettet mod den. Derfor styrte den ud i stuen til mors store rædsel og ud af den åbne dør til korridoren, hvor far stod og var ved at tage sit overtøj af. Mors vilde skrig alarmerede selvfølgelig far, der straks styrte til for at gøre kål på bestet. Bevæbnet med en stor stok startede han den vilde jagt, og til sidst lykkedes det ham at få den jaget ind i det lille rum, som han brugte som værksted. Nu var døden den vis. Far styrtede ind i rummet efter den, men mor, der var vild af skræk, smækkede døren i efter ham og slukkede lyset i gangen. Men dermed slukkede hun samtidig lyset i værkstedet, og far skreg nu, at hun havde spærret ham inde i mørket med en rotte, og hun skulle se at få det lys tændt og døren lukket op. Døren kunne nemlig kun åbnes udefra. Men da lyset igen blev tændt, var rotten sporløst forsvundet. Antagelig har den fundet en vej ind mellem tagspærrene. Da jeg fyldte 5 år, så fik jeg en dukke i fødselsdagsgave. Det var en dukkedreng i silhuet. Far havde snedkeret et lille klædeskab med spejl i, som blev malet grønt, og mor havde syet en del tøj til ham og hængt det ind i skabet, og derpå gav ham et sæt matrostøj på, som hun også havde syet. Derpå blev både klædeskabet, dukkedrengen og et lille sæt miniaturkurvemøbler anbragt på sofaen. Da jeg om morgenen på min fødselsdag kom ind i stuen, stod han der med opbragte silhuetarme og bød mig velkommen. Han fik navnet Ole. Jeg havde 2 legekammerater, John, der boede på Sankt Anne Plads, og Vera. De boede også i Amaliegade, og hvis far var portner i den bygning, der var nabohus til Casino Teatret. Her var jeg til teaterforestilling en enkelt gang. Men hvad det var for et stykke, det husker jeg ikke. Kun står enkelte scener derfra stadigvæk i min hukommelse. Og selve teatret med de røde plysstole og balkongen, der hang og svævede højt oppe, husker jeg tydeligt. Bygningen udefra med søjlerne op til trappen, det husker jeg derimod meget klart, for det var en af vores kæreste legepladser. Da det teater forsvandt, tabte jeg et af mit barndomsminders tilholdssteder. Legekammeraterne Per og Anne boede i forhuset. De havde meget fint legetøj. Legetøj, der var for dyrt til vi andre nogensinde kunne gøre os håb om at eje noget sådant. De to ting, jeg ønskede mig allermest, det var hans store selvkørende løbehjul og en lille bitte miniature grammofon af metal med bitte små grammofonplader til. Udenpå var der malet en masse billeder. Det var en højtidsstund, når Per tog låget af kassen, trak det lille håndsving frem, ud fra det udvalg af plader, der var anbragt i låget, og startede musikken. Jeg forsøgte mange gange at bytte mig til denne grammofon for et eller andet, der kunne have Pers interesse. Men nej, alle tilbud var forgæves. Per lånte ikke sit legetøj ud, for at det ikke måtte blive ødelagt af arbejderbørn, så jeg tikkede mange gange om en tur på hans løbehjul. Det kunne drive sig selv frem ved hjælp af det fodbræt, der var anbragt på det, og han sagde altid nej. Men en dag så jeg mit snit til at hugge det fra ham, og så drønede jeg en mægtig tur gennem alle tre gårde, skrabt forfulgt af Per, der ville have sit legetøj tilbage, og jeg, der var uøvet i det ædle løbehjulkunst, blev desværre alt for hurtigt indfanget. Der var kun én ting, jeg kunne få lov til at låne af Per, og det var hans gennemgnaskede tykkegummi. En dag havde jeg lige lånt det, da mor kaldte mig op for at spise. Ærgerligt træskede op, for lånetiden ilede jo imenst. Det skete ofte, at mor inviterede andre børn med op at spise, for jeg kunne være flere timer om at få fire små snitter spist, og selvom jeg blev truet med, at jeg ikke kunne komme ned og lege, før jeg havde spist op, så hjalp det ikke det fjerneste. Men var der andre børn til stede, så gik det tjept, så fik jeg spist op i en fart. Mine forældre var som to store børn, der aldrig nogensinde blev voksne. De havde det pragtfuldt sammen. De skændes aldrig og var altid nyforelskede i hinanden hele deres liv. Penge fik ikke lov til at blive gamle hos dem. Dels var der ikke ret mange af dem, og dels kunne de jo omsættes i så mange andre goder, for eksempel biografture. Det bedste de vidste, det var at gå i biografen, hvis de havde et par små ører til overs. Hvis de ikke havde penge, så måtte de hen og låne hos farmor. Hun var en hårdarbejdende dame, der altid var sparsommelig nok til at have penge til overs. Men hun fordrede ikke på dovenskab, som hun sagde. Og mine forældre måtte derfor omhyggeligt redegøre for, hvilke uforudsete kreditorer, der nødvendiggjorde dette lån. De fortalte ikke om den nødvendige biograftur, men de fik fremtryllet nogle udgiftsposter, der lige manglede et par kroner i at blive dækket ind, og så blev pengene bevilget. Min snedige farmor var dog lige så røget, som de var sparede. Hver gang de havde lånt penge, ville hun overbevise sig om, at de ikke var blevet brugt på tant og fjas, så hun kom på besøg og spurgte mig om, hvad vi havde fået til middag. Hun troede, voksne de kunne finde på at lyve, men det kunne børn ikke. Da jeg var 5 år, døde min oldemor, min farmors mor. Men først var jeg med mor inde og besøge hende på hospitalet, hvor hun lå. Det var på almindelig hospital. Der lå hun i sin seng, der stod helt over ved vinduet. Hun var gammel, rynket og hvidhåret med rindende, blegblå øjne. Hun indgav mig dyb frygt, og da hun stak sine magre hænder frem og væsede, "Nå, så du er mit oldebarn. Kom her og lad mig se på dig." Så nægtede jeg at gå hen til hende. Men min mor, hun gav mig usolidarisk et puff, så jeg røg derover i oldemors hænders rækkefide, og hun greb fat i min arm og trak mig hen til sig, og med sine benede hænder borede sig ind i min overarm. Jeg synes, hun lignede heksen i Hanse Grete, og jeg var ikke i tvivl om, at det var hendes agt at spise mig, så jeg rev mig løs så hurtigt jeg kunne og søgte ly bag mor. Jeg så hende kun den ene gang, umiddelbart før hun døde, men jeg var med til hendes begravelse, og det var mit første møde med døden. Oldemor, hun var selv født i huset på hjørnet af Peder Madsens gang og Pistolstræde. Det var et af datidens mest skumle og uhyggelige kvarterer, hvor prostitution, druk og slagsmål hørte med til det normale liv. Hendes forældre var fattige, agtværdige arbejdere, men oldemor giftede sig aldrig med sit barns far. Dog boede de sammen en del år, indtil oldefar forlod hende for at rejse til Amerika, og udover at han på et tidspunkt sendte farmor rejsepenge, så hun kunne tage over til ham, så har ingen senere hørt fra ham. Rejsepengene beholdt hun. Da oldemor skulle nedkomme med farmor, måtte de tage ophold på ladegården, på fattiggården, og det blev farmor født. Det var et forhold, der prægede hende hele hendes liv. Hun glemte aldrig, at hun var et ladegårdsbarn, og truede mig tit med, at hvis jeg ikke opførte mig ordentligt, så kunne jeg komme på ladegården. Oldemor var vist en sær snegl, der kunne sige de mærkeligste ting. Da jeg begyndte at forske i min slægt, så fandt jeg hurtigt ud af, at farmor var døbt i Frederiksberg Kirke, men hendes konfirmation ledte jeg længe efter, indtil mor en dag fortalte mig af oldemors mærkelige opførsel af og til. Når far og mor besøgte oldemor, og de afsluttede visitten uden at lægge en lille skilling, så sagde hun spidst, "Ja, det er jo ikke her, du har haft en pung fremme." "Åh, hold op dit gamle liv," sagde farmor til hende. "Du ved jo godt, at de er arbejdsløse." En dag overværede mor, at oldemor sagde til farmor, "Jeg ved noget om dig, men jeg vil ikke sige det." "Hvad ved du om mig?" sagde farmor, der granskede sin samvittighed for alting. "Ja, jeg ved noget, men jeg siger det ikke, nej. Sig mig, hvad det er, du ved." "Nej, jeg vil ikke, og jeg vil også nok lade være med at sige det til de andre." Til sidst så kunne oldemor ikke længere holde stand, og hun afslørede triumferende: "Du er ikke konfirmeret." Dette er åbenbart i oldemors øjne noget fuldstændigt uhørt, hvad det også var på den tid. Og mente, at det havde fremdraget en virkelig stor synd i farmors tilværelse. Den episode fortalte mor mig netop på det tidspunkt, hvor jeg forgæves havde let efter farmors konfirmation i kirkebøgerne, og så kunne jeg jo holde op med at lede. Min fars ene bror var min yndlingsonkel. Han kom tit på besøg. Han elskede mig og havde altid en banan med til mig. Så løftede han mig op på armen, og så skrællede vi bananen sammen. En dag blev han angrebet af skægpest i håret. Det gjorde, at han blev skaldet næsten på en nat, og det var han resten af livet. Da han næste gang kom på besøg, havde han derfor ikke et hår på hovedet, og da han sin vane tro løftede mig op for at skrælle bananen, så tog han sin kasket af og afslørede sin bare isse. Men nu blev han forvandlet fra min rare onkel til en fremmed, som jeg ikke kendte, og jeg skreg i vildens sky. Jeg var bange og ville ikke længere være hos ham. Så måtte han sætte mig ned og tage sin kasket på igen, og siden måtte han altid beholde kasketten på, når han var på besøg hos os. Ellers blev jeg omgående bange for ham. Han var slagter med hele en slagtersro og skånselsløse sprog, der ikke levnede noget tilbage at ønske i retning af bramfrihed og saftig optræden. Oldemor, som jo var hans bedstemor, havde altid hævdet, at det var en meget fin mand, der var far til hende, men hun ville ikke fortælle hvem. Onkel trængte ofte ind på hende for at få hende til at afsløre hemmeligheden, men det var en af de hemmeligheder, hun ikke ville ud med. På den tid kogte man sæbe af de lig, der kom fra Frederiks Hospital, lig, der vel og mærke ikke blev for langt udleveret af pårørende. Og det var oldemors største skræk at havne der efter sin død, og det vidste min onkel. Da hun derfor lå for døden, forsøgte han endnu en gang at få til at vide, hvem der var hendes far. Og da hun stadigvæk ikke ville fortælle, så truede han hende med, at hvis hun ikke sagde det, så ville han sende hende på sæbekogeri, når hun var død. Men selv under denne trussel ville hun ikke drøbe. Senere fandt jeg jo så selv ud af den meget fine mand, der var barnefaren. Det var arbejdsmand Nielsen. Fars anden bror var lige så flink og rar som far, men hans kone, min tante, var et skørt kvindemenneske. Hun havde været under forsorgen og var kun sluppet fri, fordi min onkel havde giftet sig med hende og havde overtaget formynderskabet. Også hun kunne foretage sig de mærkeligste ting. Hun skabte splid og uvenskab i familien. På et tidspunkt blev hun naturligvis gravid, og en dag ville farmor besøge. Da hun kom, var min tante nede i gården for at hente vand og stod og postede vand i spanden, da farmor trådte ind i gården. "Hvad vil sådan en gammel luder herefter?" råbte min tante til hende. Så tog hun den fyldte vandspand og smed vandet hen over bedstes fødder. Farmor væsede, "Gid din unge må blive dødfødt," hvorefter hun skred ud af gården igen, og barnet blev faktisk dødfødt. Farmor havde en egen evne til at ønske ting, der virkelig gik i opfyldelse. Senere, da tante igen var blevet gravid, kom der igen et mellemværende mellem de to, og farmor slyngede så ud. "Gid, det må blive en hård fødsel, og det må blive tvillinger." Og min sanden, om det ikke skulle blive en hård fødsel, og også tvillinger. De to drengebørn interesserede ikke min tante synderlig, så en dag ringede hun til børneværnet og sagde, at hvis de ikke kom og hentede drengene omgående, så smed hun dem ud af vinduet. Selvfølgelig kom børneværnet med det samme og fjernede drengene, og min onkel, der var på arbejde med det skete, han måtte bagefter hente sine børn igen og love, det aldrig skulle gentage sig. Før min onkel giftede sig med hende, havde hun været under tiltale for at være lokkedue. I det hun lokkede sine jævnaldrende veninder hen til købmanden, der så var utærlig over for dem, og for hvert offer hun kunne lokke, så fik min tante 5 øre. Der var hun selv kun et barn. Men før hun fik børnene, havde hun og min onkel en hund, en lille moppe, der hed Smuttemand. Den var min tantes kæreste eje og var med hende overalt. Desværre var min farmor ikke lige så begejstret for det kære kræ og nedlagde forbud mod, at han lagde sig på hendes sofa, når de besøgte hende. Jeg, der dengang var cirka 1,5 år gammel, måtte naturligvis gerne sidde på den samme sofa, og så blev min tante så rasende, ikke på min farmor, men på min mor, og det skulle naturligvis hævnes. Min onkel og tante boede dengang i Borgergade, så en dag, da mor kom kørende med mig i barnevognen, så røg de 2 over hende og tævede min mor med en hundepisk. Det gentog sig mange gange, men kun når mor var alene. Når de så, at far var med, rørte de hende aldrig. Det blev en dag far forbruget, og de besluttede at lægge en fælde. Far stillede sig på lur i en opgang, mens mor spacerede videre med mig i vognen. Pludselig røg min tante og onkel frem og overfaldt mor. Men så for far frem fra sit skjul og gennembankede både min onkel og min tante så læsterligt, at han brækkede næsebenet på min tante, og resten af hendes liv var hendes næse altid lidt skæv. Efter at gennembrylede dem begge grundigt, så styrtede far og mor ned ad Borgergade med mig i barnevognen, og jeg sad og hoppede og råbte, heja, heja, heja. Hele kvarteret godtede sig, for min tante var almindelig forhat, og da politiet bagefter udspurgte de forskellige, så var der mærkværdigt nok ingen, der hverken havde set eller hørt noget. Så far fik den allermildeste bøde, der eksisterede, og siden den tid rørte de aldrig min mor, og hun kunne gå i fred, også alene. Men uvenskabet, det varede resten af deres liv. Mor havde også 3 brødre. Den ene var et uroligt hoved med vandreblod i årene. Hver eneste forår, når alting skød knop og lærkerne begyndte at slå deres forårstriller, så kom hans restløse natur frem, og han måtte, koste hvad det koste ville, ud og vandre på landevejene. Så slog han sig igennem som skærslipper, og nåede også at gøre et par tjenestepiger gravide, så han fik 3,5 barn uden for ægteskab. Til det ene barn blev der nemlig udlagt endnu en barnefar, så de kunne derfor dele børnepengen imellem sig og være slap med en halvpart. Det kan man ikke mere. Nu betaler alle fuld bidrag. Så staten lukrer godt på, at der findes så mange udlagte fædre som muligt. Far begyndte at ryge allerede, da han var 6 år. Det måtte farmor naturligvis ikke vide, men den ene af hans brødre kunne naturligvis ikke nære sig for at afsløre ham. Det foregik på den måde, at far stod og smøgede den en dag i Vognmagergade, da der pludselig var en, der bankede ham på skulderen. Da han vendte sig om, så stod hans ældre bror med en cigaret og bad om at få ild. Stolt over denne ære, rakte min far ham sin cigaret, men i det samme, så fik han øje på farmor. Hun stod lidt derfra og iagttog optrinet med hænderne i siden, bred, mægtig og bøs. Det hjalp ikke på fars rygetrang, og han røg lige til efter 2. verdenskrig. Min mormor, hun var en stille, munter kvinde på på sine gamle dage. Hun havde blide, brune øjne, som hun havde arvet efter sin sydlandske forfædre, og måske også efter sin kulsvigerslægt oppe fra Nordsjælland. Hun havde en evne til at spå i kort, og der kom altid til at passe, hvad hun spåede. Ofte gik mor op til hende og fik hende til at lægge en stjerne, men kom der nogen og bankede på, så skyndte mormor sig at lægge en avis hen over kortene. Ingen måtte se disse hemmelige kunster. Mormor, hun var utrolig stor suske og gjorde sjældent rent eller vasket op, så snavset til at vise, det hobede sig op i utrolige mængder. På en måde er der ikke noget at sige til det, for hun boede i en lejlighed i landemærket, hvor der hverken var lys, vand eller gas indlagt. Huset var meget gammelt og lå inde i gården, og man kunne kun komme op til mormors lejlighed ved hjælp af en trætrappe, der hang uden på huset, og den var så skæv og stejl, at man måtte klamre sig godt til rækværket, når man skulle op. Det er forståeligt, at mormor, der er så stor og tyk, ikke kunne komme op af den med en fyldt vandspand. På trappen, der hang uden på huset, kom man lige ind i mormors køkken. Det var lille og mørkt og skummelt, og uden afløb, så snavset vand, det skulle også bæres ned i gården og hældes i kloakken. Der var kun et meget lille vindue i køkkenet. Det var elformet og med et gammeldags komfur i den brede ende, men her var der bælragende mørkt. Fra køkkenet kom man direkte ind i den lille stue, der var næsten lige så mørkt som køkkenet. Og over i stuens allerbagerste krog, der var der en indbygget alkove, og her sov bedstemor. Foran alkoven stod et stort spisebord med et par stole, og ovenover bordet hang en petroleumslampe med en skærm, der var beklædt med en frynser af mange bitte små forskellige farvede perler. De hang i rad og række og glimtede og strålede, når lampen var tændt. Det skete desværre sjældent, for mormor havde ikke råd til at bruge alt den petroleum. Imellem de to små vinduer, der stod mormors symaskine, og her sad hun og lavede cykelnet. Det var den tids frakkeskåner, som man knyttede af garn. Nettene blev håndknyttet, så det var ikke dem, hun skulle bruge symaskinen til. Men her var det bedste lys, så her var hendes arbejdsplads om dagen. Der stod også hendes fugle. Mormor elskede fugle. Det var en svaghed, der var gået i arv til både min mor og til mig. Mormor havde altid fugle hos sig, og det er muligt, at hun derinde i sin baggård savnede det landlige liv, hun var vokset op med. Fra stuen gik der yderligere en dør, der førte ind et lille fadbur med hylder. Her opbevarede mormor sin madvarer og sit fuglefrø. Her smurte hun kiks til mig, når jeg var på besøg, og jeg kan huske, der altid lå lidt fuglefrø drysset ud på hylden. Og det her, det var anden del af Eva Blåbjergs slægtsbog. Jeg har fundet den på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.